Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода». Речник Володимира Путіна згадав про вибори в Україні і про так звану партію війни у ній. З вами ведучий Олександр Лащенко. Обговоримо можливу ставку Путіна зараз у прямому ефірі. Ставку на виборах, які відбудуться вже буквально за 2.5 місяці в Україні. Порошенко відчайдушно прагне наздогнати за рейтингом Тимошенко, оцінив ситуацію в Україні аналітик у лапках Пєсков. Жарти жартами, але справді ця ставка господаря Кремля на виборах в Україні є серйозним питанням. Адже ці вибори проходять на тлі російської агресії, яка не припиняється на жоден день. Оце і говоримо зараз в ефірі, якою може бути ця ставка господаря Кремля, як взагалі рішення Путіна, його заяви можуть вплинути на виборчу кампанію України з політтехнологом Дмитром Сіманським. Вітаю вас, пане Дмитре, яка чудо до нас прийшли. До нас долучиться також ще один учасник нашої програми, політичний експерт Олесі Яхно. Це буде за кілька хвилин. Ну, а спершу, скажімо так, цитата винуватця сьогоднішніх урочистостей в лапках. Речник Путіна Дмитро Пєсков оцінив перебіг виборчої кампанії в Україні.
Нове загострення відносин з Києвом зараз пов'язане з передвиборчою кампанією Порошенка. Він відчайдушно прагне наздогнати за рейтингом Тимошенко. Для цього йому потрібні найрізноманітніші прийоми, в тому числі такі, як провокація у Керченській протоці. Але, незважаючи на всі проблеми, українці все одно залишаються для нас дуже близьким народом. Чи перетвориться Донбас на заморожений конфлікт на довгі десятиліття – це залежатиме від Києва, від того, чи буде там при владі партія війни.
Ну, то чергова заява далеко не вперше. Сам Путін про це заявляв. Є навіть два пакети російських санкцій проти деяких українських діячів. Не всіх. Там є така вибірковість. Навіть потрапили під роздачу, так би мовити, деякі політики, які вважають себе проросійськими, хоча заперечується офіційно. Пане Дмитре, ну, от чергова ця заява. До речі, Лавров теж не промовчав. Буквально от щодня в Росії говорять, от він тут оцінив ставку, скажімо так, Росії на виборах попередніх 2014 року. Ми, мовляв, вважали Порошенка адекватним кандидатом на тих виборах 2014 року, сказав пан Лавров. Ну, там він продовжив свою думку, я її ще процитую. Цей вплив Росії на ці вибори, знову ж таки, в Україні, він вагома річ? Чи не варто на нього особливо звертати уваги?
Ну, давайте спочатку взагалі визначимося з кількома важливими речами. Для, скажімо так, опишемо певний контекст цієї дискусії. Перше, Росія і вибори, Росія і демократія – це такі речі, які дуже погано між собою узгоджуються. Вони не пов'язані між собою. Ну от, просто щоб ви розуміли, останні вільні вибори в Росії, так за приблизно за моїми уявленнями, були в 90-х роках. Тобто там років 20, а перед тим же їх теж не було. Да? Тобто за Радянського Союзу, за Російської імперії, ніякої демократії, ніякої вибору, ніякої політичної діяльності.
Путін хоче вплинути на вибори в Україні, які як-не-як, а є демократичними.
Значить, от ще раз, давайте. Тобто росіяни розуміються на виборах, як коза знається на синхрофазотроні. Да? Ну, це перша дуже важлива теза, з якою ми там далі, для нас далі буде важливе міркування. Друге. Єдиний кандидат в президенти, кого Путін хотів би бачити президентом України, це знаєте хто? Сам Путін.
Угу, так.
Розумієте, для росіян, для російської еліти, для більшості російського населення, для російських там медіа, персонажей, вибори в Україні – це щось таке само дивне, як вибори в Новосибірській області. Там чи там в якомусь, яка там вулиця?
Я
в Москві,
мала Ненецькому окрузі, да, грубо
кажучи. В якійсь там на Московській вулиці. Розумієте, я ще раз кажу, пункт перший, вони не розуміють, що таке демократія. Вони не розуміють, як демократія, за якими правилами працює. Вони не розуміють, як з цим працювати. І друге, що вони не розуміють, що Україна – це є незалежний суб'єкт геополітики. Розумієте? Вони далі живуть в парадигмі, що Україна – це щось таке, на що ми, в принципі, можемо впливати. Ми ж з вами розуміємо, що Росія за великим рахунком впливати на українське суспільство вже не здатна. Вона може рефлексувати, переживати, як вони оце нам тут демонструють, там радіти чи бідкатись, проклинати нас, паскудити нам, воювати з нами. Вони можуть нас вбивати навіть. Вони це довели вже протягом кількох років, що вони навчилися нас вбивати добре, чи згадали, як це вони вміли раніше. Але вони не здатні ані звернути нас з того курсу, яким ми йдемо, ані всерйоз впливати на наше внутрішнє життя. Яким чином зараз може Росія повпливати на Україну? Ну, давайте разом подумаємо.
Якщо, наприклад, одного політика різко критикує, той же Лавров і Путін, і Пісков, а водночас інше не те, що хвалить, але, ну, скажімо так, принаймні в нейтральному контексті згадує. Подивіться, це не підігрування цьому другому політику в Україні?
Подивіться, будь ласка, на цифри соціологічних опитувань. І зверніть увагу, який відсоток українців вважають для себе російські засоби масової інформації авторитетним джерелом інформації. Скільки з українців, з українських виборців спостерігають за тою діяльністю, яка відбувається в Росії з точки зору споживання інформації? Так, якісь тут перетоки, переливи, якісь там інформаційні сплески з Росії потрапляють до України. Через YouTube, через якісь там ретрансляцію якихось інших каналів, там, через Однокласники чи ВКонтакті. Але в широкому сенсі ми вже від Росії інформаційно, комунікаційно, ментально, врешті цивілізаційно відірвалися. Тому вони можуть впливати.
Дарма витрачає час.
Чи Путін, думають, Пісков, що
Лавров,
впливають.
Дарма витрачає час, згадуючи Україну.
Хай
так?
намагаються покаятись, хай намагаються виправдатись, хай спробують попросити прощення в України, в українців, і тоді, можливо, з цього щось буде.
Дякую, пане Дмитре. До нашої програми долучаємо ще одного учасника завдяки прямому телефонному зв'язку. Міністра закордонних справ України 2007-2009 роках Володимира Огриська. Вітаю вас, пане Володимире. Ну, от я попросив би вас згадати історію, скажімо так, впливу Росії, починаючи передусім з 2003-2004 року на президентські вибори в Україні. До чого це призвело? І чому зараз знову, от з наближенням цих виборів в Україні, російські чільні діячі постійно згадують, не промовчують?
Ну, ви знаєте, тут я з вашим гостем до певної міри погоджуюся. Ну, єдине, що... Це ще все-таки процес. Ми не відірвалися, а ми відриваємося, на мою думку. На жаль, якщо ви подивитесь так само на статистику, то побачите, як багато ще українців, а це 25, інколи 30%, все ще мають якісь позитивні сентименти відносно Російської Федерації. Для мене це загадка, чесно кажучи. Але це означає, що великий сегмент українського населення – все ще перебуває в полоні отієї або постсовкової, або вже сьогодні російської пропаганди, яка так чи інакше, але все одно промиває мізк окремій частині нашого суспільства. От якраз це для мене найбільша загроза, тому що це доволі великий сегмент. Це не 5-7, не 10-15, а це 25-30. Це справді багато. Тому я би сказав, що процес хоч і почався, але далеко ще не завершився. І нам, безумовно, треба багато ще над тим працювати, щоб ці проросійські настрої, які ми час від часу спостерігаємо в окремих регіонах України, стали для нас історією. Бо тоді інакше ми матимемо, на превеликий жаль, можливість ще і ще раз пересвідчуватися в тому, що ця російська гідра, вона відростає в нових місцях, в нових, так би мовити, регіонах. Відносно того, чому зараз така увага до України, ну, ви знаєте, я тут думаю, що чинник в основному для Росії внутрішньополітичний. Я згоден з тим, що кардинально поміняти настрої в Україні Росія вже не може. Це хотілося б їм, це дуже було б для них бажано, але вже можна лише поклацати зубами, вибачте, за таку метафору. А показати російському середньому пересічному росіянину про те, що от бачите, до чого може довести фашистська хунта і все подібне, цілком нормально, і це вписується в стратегію режиму Путіна на своє збереження. І це спосіб консолідації, це спосіб протипоставлення правильності в лапках російської моделі, неправильності української і в цілому Заходу. Тому що, якщо ви проаналізуєте основні напрямки російської інформаційної машини, це поганий Захід в цілому, в якому виділяється США, ще гірша Україна, ну і доблесні російські збройні сили, які чи там в світі демонструють свою високу класність, як, наприклад, в Сирії. Тому я думаю, що впливати вони то впливатимуть, але насправді вирішального значення цей вплив вже не матиме. Все-таки після цієї жахливої кривавої сторінки, яку Росія розпочала в 2014 році, так чи інакше в суспільній свідомості українців, я думаю, що відбулися кардинальні зміни.
Дякую, пане Володимире, дякую за участь в нашому ефірі, дякую міністрові закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимирові Огриску. Ще один гість у нас в студії, це політичний експерт Олеся Яхно. Вітаю вас, пані Олесю. Ну що, ви ж теж стежите, буваєте в Росії. Чому так активізувалися чільні російські політики, згадуючи перебіг виборчої кампанії в Україні? Чому їх так це цікавить?
Тому що вибори в 2019 році, в цьому вже році, як президентські, так і парламентські, я вважаю, є дуже важливими для Росії. Фактично, це є певний рубіж, певна межа. Або на цих виборах продовжиться той вибір, який був зроблений за ці роки переважною більшістю політичного класу. Це європейська, євроатлантична інтеграція, побудова сучасної пострадянської самодостатньої України. Неважливо, як це зараз, в якій це мірі є, але рух все-таки і стратегічно, я вважаю, що був таке визначення відбулося, або все-таки Росії вдасться після виборів 2019 році намагатись повернути статус-кво. Тому для Росії ціна
тобто
цих
ситуація,
виборів...
яка була до війни, скажімо так, як мінімум.
Не в класичному вигляді,
хоча
знаєте.
Хоча Крим вже шансований.
Уявити, тому що уявити, що, знаєте, будуть якісь політичні сили, які скажуть в Україні, які скажуть, що Путін геній, там, лідер всіх часів. Ну, це складно уявити, да, що така позиція може мати в принципі, успіх в Україні. Але якісь половинчасті позиції, наприклад, от нас же дуже часто лунають, що нам треба позаблоковий статус, що нам треба товаришувати із Європою, із Росією. В цих умовах, які ми зараз маємо, це, по суті, м'яка форма нав'язати, що нам треба так чи інакше повертатися до дружби з Російською Федерацією, навіть в тих умовах, коли ми не відновили нашу територіальну цілісність і те, що війна, по суті, продовжується. От такі напівгібридні варіанти, я вважаю, що можуть мати місце в українських політичних реаліях, особливо після парламентських виборів. І, звичайно, Росія, на мій погляд, намагатиметься дотримуватися логіки двох варіантів. Перший – це, знову ж таки, як і раніше, працювати на дестабілізацію, хаос, провокації різного вигляду, тому що це, в принципі, послаблює державу як таку і політиків усіх, незалежно, чи це влада, чи це опозиція. А другий варіант – це дійсно підтримувати такі політичні сили, які нібито займатимуть таку мирну риторику.
Заявами певними.
Фінансово.
Фінансово. Внесенням в список. От санкційні списки російські. Цікавий факт. Деякі українські політики з певних політичних сил там активно фігурують. Навіть проросійські ніби, такі як Мураєв, так, Вілкул. А деякі політики, незважаючи на їхню антиросійську риторику, ну, проти агресії Росії, вони там не фігурують. Це випадковість?
Ну, мені здається, там за різним принципом цей список складався. Є частина людей, які дійсно є ворогами, сприймаються як вороги в Російській Федерації, які своїми словами і своїми діями на різних майданчиках займають послідовну позицію. А є політики, які, ну, на мій погляд, абсолютно з технічних чи технологічних якихось причин внесені в цей список.
Тобто Росія і... таким чином теж, на ваш погляд, грає?
Ну, в тому числі, так. Да, це називається вже вторичний, да, вторинний рівень використання. Якщо ми кажемо про можливі там навіть інформаційні провокації. Тому Росія, я вважаю, що вона масштабно намагатиметься втручатись в процес різними провокаціями, інформаційними в першу чергу.
Тому що ціна цих,
виборів, вона дуже висока. Я повторюсь те, що я вже раніше казала, я просто як людина, яка, от ви згадали російські ефіри, яка їх відслідковує, там
берете
відкрито...
Берете досі,
ну, зараз ні, там відкрито прозвучала якось така фраза, що як нам налагодити стосунки Російській Федерації з світом.
Партія війни заважає. Ви чули?
Зняти санкції і так далі. І там російські політики, експерти, не соромлячись, кажуть, що шлях лежить через Україну. Якщо ми будемо підтримувати проросійських політиків, зможемо все повернути, то ми тоді зможемо зняти міжнародні
Пані
санкції.
Пані Олесі, я перепрошую, да, зараз я наведу цитату напередодні Петро Порошенко, якого якраз чільні російські діячі дуже різко критикують напередодні цих виборів в Україні. Отже, глава української держави.
Кремль напрацював величезний арсенал засобів втручання в вибори. Від його втручання не захищені навіть зрілі і досвідчені демократії. Сполучені Штати Америки, країни Європейського Союзу, А нам з вами доведеться прийняти цей виклик, дорогі мої, в дуже непростих умовах. Але якщо ми змогли в умовах війни провести визнані всім світом президентські вибори 2014 року, я переконаний, що в нас вийде і провести їх і в 2019 році. Я переконаний, що ми спільно з вами точно не допустимо, щоб нас повернули назад з обраного шляху.
Пане Дмитре, до вас запитання. Ну, ви говорите, не треба перебільшувати цей російський вплив. Скажімо так, Росія вже все програла. Майже. Так я вас розумію, вашу думку, те, що ви сказали.
Ну, принаймні, вони не розуміють, як працювати інструментами
демократії.
А я хочу
ще у вас поцікавитися. Дивіться, українські політики, ті, хто, скажімо, в топі оцих виборчих перегонів, якщо вірити соціологам, вони між собою постійно обмінюються. Ти агент Путіна, ти п'ята російська колона, ти п'ята російська колона. Оце чинник.
Давайте не обговорювати те, що кажуть українські політики.
Це важливо.
Тому що українські політики генерують дуже багато різних слів, різних смислів, взаємних звинувачень і тощо. У нас дуже незріла політика, відповідно, незрілі так. Політики. А давайте дивитись на те, чого хочуть українські виборці, чого очікують українські виборці, що вони врешті вимагають від українських політиків. І, де там в переліку вимог до українських політиків, де стоїть пункт врегулювання відносин з Росією? Чи налагодження дружби.
Якщо на політику буде ярмо, що він нібито так чи інакше ставка Путіна,
Олександр,
то він приречений на поразку, ні?
Олександре, ще раз. Можна давати яке завгодно ярмо, особливо з винуваченнями одного політика на адресу іншого політика. Але якщо виборці не вимагають від політиків оцього, то політики вони не будуть відповідно класифікувати політиків за цим критерієм. Вони будуть розбиратися, хто пообіцяв більшу знижку на газ, хто як Порошенко щойно Порошенко пообіцяє тобі монетизувати, пільгові ці житлово-комунальні тарифи, хто буде забезпечувати робочі місця, хто буде там привертати інвестиції в регіон, за кого проголосують регіональні еліти. Ось що важливо для українського виборця, а не хто із політиків назвав іншого політика агентом Путіна. Це вже пішло з порядку денного. Це актуально було в 93-94 році, коли змагалися Кучма і Кравчук. Хто із них агент?
І нібито проросійський Кучма перемігши, потім таку політику проводив, яка не зовсім задовольняла.
Тоді це було актуально. Зараз це не актуально.
Олесю, ви як вважаєте, це чинник саме внутрішньоукраїнських розкладів? Хто чий агент нібито?
Ні, дивіться, в нас є ці дві крайнощі, в які впадає політичний клас або політична репресія. Там, якщо є якісь претензії, він говорить, я репресований, або мене хочуть там це через мою політичну позицію, або рука Москви чи рука Кремля, коли будь-яка опозиційність, але це треба, вона трактується або так, або дії влади, або дії опозиції. Тут є проблема дійсно з критеріями, тому що треба відділяти, де закінчується або де є межа політичної конкурентності, плюралізму, що треба зберегти, а де починаються питання безпеки держави. І, на мій погляд, немає цих чітких критеріїв в думки суспільства. І тому ми впадаємо в такі крайнощі між репресією і рукою Москви. Але я вважаю, що важливим є фактор. Він, може, не звучить, хто там товаришує з Путіним, і напряму ніхто так не буде казати. Але майже всі політичні...
Але
в його рейтинги, я думаю, особисті мінус там. Але питання війни, питання безпеки, воно все одно є номер один. І коли виходить якийсь політик і політична сила і каже, якщо я прийду до влади, то я тут же завершу війну. Або ці спекуляції нібито партія миру і партія війни.
Так.
Нема ніяких партій миру і війни. Тому що гібридні війни ви не можете одним способом, виключно, як ми зараз декларуємо, мирно-дипломатичним способом, але не розвиваючи власні збройні сили, ви ніколи не переможете. Ви повинні поєднувати одну логіку з іншою. Тому оці спекуляції, вони дійсно є. І якщо є політиків, і якщо політики звертаються, є опозиційний блок, наприклад, вихідці, які всі там партія миру, нібито там і так далі, і тому подібне. Є політики, які в завуальованій формі кажуть, що треба і з тими товаришувати. Це теж дивно виглядає в наших умовах.
Пану Дмитру надамо слово, так, щоб була дискусія.
Якщо вони до когось звертаються, значить є така частина громадян, до кого звертаються ці політики, розраховуючи отримати голоси.
Пані Олесі, у нас не так багато часу. Так, кажіть, пане Дмитре, ви хотіли ще зауважити.
Тут простіше, тут просто політтехнолог. От є політик, політик на прізвище П починається, та? І він каже, політик на прізвище якого починається на Т, там агент Кремля, можемо собі уявити. халепа в тому, що рівень підтримки політика, на який починається на П прізвище, він там коливається близько 10% виборців.
Давайте називати речі.
Близько 10% виборців.
Кого ви маєте виборців? На увазі, пане Дмитре?
Оці близько 10% виборців, навіть якщо вони дуже сконцентруються і згуртуються, і таке справді визнають, що політик, який починається на прізвище Т, там агент Кремля, на політичний вибір, на політичний розклад, на результат виборів, цей вплив він ніяк грандіозно не вплине, розумієте? У нас уже політики дуже схожі на політиків пізнього Риму, коли в кожного із політиків була своя така група клака, ну, клієнтів, які довкола нього були, які там його підтримували на виборах, билися з іншими такими угрупованнями і тому подібне. Так. У нас же нема політиків, які мають рейтинг там 50%, 40%, 30%. Тобто політиків, які би генерально би впливали на всіх виборців.
Ви мали на увазі під політиком на П починається?
Пане Олександре, я залишу свої міркування далі і...
Та не Тимошенко, хочете сказати. Справді, пані Олесю, ну постійно в тій же Москві їхні аналітики говорять, що нібито ставка Путіна – це Тимошенко. Що скажете на це?
Ну, я скажу так, що ставка точно не на Порошенка, тому що той, хто відслідковує заяви, які робляться, починаючи від Путіна, який так каже, що він до виборів не буде проводити жодних розмов, він не хоче працювати на передвиборчу кампанію, як він сказав, Порошенка і так далі, що доводить лише, що, мабуть, ті ідеї, які проводить Порошенко, підтримуються в суспільстві, якщо Путін не хоче брати в цьому участь. Тому я вважаю, що це є очевидним, тому що ті заяви... Ну, я не можу, знаєте, припущення. Когось я не хочу робити якось звинувач, але мене, до речі, рейтинги не сильно цікавлять, тому що ми якось зациклились на рейтингах, але якщо ми візьмемо ситуацію без рейтингів, наприклад, чи півроку назад до виборчої кампанії,
що
якщо
саме?
Ми хочемо сказати, що ситуація розвивається виключно передвиборчій логіці, що хтось когось називає агентом Кремля, хтось когось
ми також думкою
війна є війна, вона
ми думкою
і триває.
Політичного експерта Костянтина Матвієнка поцікавилися, і він коментарі Радіо Свобода прокоментував ці твердження, що нібито Юлія Тимошенко є ставкою Путіна на цих виборах в Україні.
Очевидно, що Тимошенко, яка має найґрунтовнішу, найсерйознішу програму як майбутній президент. Зокрема, ця програма стосується реінтеграції окупованих частин Донецької і Луганської областей і так само деокупації Криму. Очевидно, що ні одна, ні інша мета не входить до порядку денного Путіна. Тому, направду, Тимошенко є найбільш незручним і небезпечним претендентом на посаду президента, бо вона передусім демонструє системні підходи до повного відновлення суверенітету України над окупованими територіями і модернізації, модифікації української держави відповідно до того, як мають діяти держави в сучасному світі.
Пані Олеся, ваш коментар.
Ну, я ж кажу, я не хочу комусь давати ярлики, хто є рукою Москви, а хто ні, але я аналізую конкретні дії політика. І, наприклад, я до цього часу не почула ні від прес-служби Батьківщини, ні від самої Тимошенко, чому вона не голосувала за закон про деокупацію, реінтеграцію Донбасу. Вона її в цей час не було в країні, і ніхто не знає, чому її не було в країні. Вона не голосувала за інші закони, які безпосередньо стосуються Російської Федерації. Також, коли обговорювався план по миротворцях, миротворчій місії, Тимошенко свого часу висловлювала ініціативу, яку висловлювала і Російська Федерація, поетапного вводу миротворчих військ. Тобто спочатку на лінії розмежування, як пропонувала Росія, а далі поступово, це була ініціатива, по суті, Російської Федерації. Потім ми теж от буквально нещодавно почули заяву, що виявляється на нещодавному ефірі, що митрополія Православної Церкви України – це залежність від Константинополя. Тому я не хочу давати, знаєте, що хтось є агентом, але коли виникають питання, чому політик займає таку позицію, але або чому так, його так, заяви співпадають, ну так трапляється, то я вважаю, що такий політик повинен дати аргументовану відповідь для того, щоб зняти будь-які запитання, які формували думку, що Тимошенко так чи інакше свідомо діє в руслі інформаційному російської пропаганди.
Пане Дмитре, чому ви посміхалися, коли слухали Костянтина Матвієнка?
Я слухаю це таку напівзаочну дискусію, і мені стає трохи незручно, тому що, наприклад, я від і багато виборців, насправді дуже багато виборців, від наших політиків і, зокрема, від кандидатів на президента очікують відповіді на зовсім інші питання. Не хто де там голосував або хто в якій там програмі має який новий курс, а які будуть робочі місця, як будуть модифікована система податків, як буде працювати українська економіка,
буде боротьба з олігархами,
чи буде вона реформована, чи буде боротьба з корупцією.
Так.
От якщо ці відповіді політики і кандидати в президенти дадуть нормальні, то тоді...
А якщо не дадуть, то допомоги Путіна не треба. Згодні? Ну що ж, у нас просто час, на жаль, вичерпиться. Дуже дякую Олесі Яхно, Дмитрові Сіманському за участь в цьому ефірі. Ми говорили про можливу ставку Володимира Путіна на цих українських виборах. З вами був ведучий Олександр Лащенко. До зустрічі в наступних ефірах «Вашої свободи».